pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Γεια σου, είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για μια γυναίκα που πριν γίνει ηρωίδα μυθιστορήματος έζησε πολλές ζωές, σε πολλά μέρη και όχι μονάχα της Γαλλίας. Ήταν ανήσυχη, πρικισμένη, είχε μέσα της το διάολο, όπως τα έλεγαν παλιότερα. Τα ήθελε όλα και τα ήθελε τώρα, σε μια εποχή που η γυναίκα μπορούσε να θέλει μονάχα όσα της επέτρεπε η κοινωνική της θέση, ο σύζυγός της και τα αυστηρά όρια που με πολλαπλούς τρόπους έθετε ο περίγυρος. Ο λόγος για τη Madame Bovary, το δημιούργημα του Gustave Flaubert που γρήγορα ξέφυγε από τον δημιουργό του και έγινε μια σχεδόν μυθική φιγούρα, που μονάχα με μια άλλη διάσημη αυτόχειρα μπορεί να συγκριθεί, με την Άννα Καρένινα, η οποία σημειωτέων ήρθε στο φως 25 χρόνια μετά. Ο Gustave Flaubert γεννήθηκε το 1821 και ξεκινάει να γράφει το πρώτο του έργο μεγάλης πνοής, τη Madame Bovary, στα 1851. Είναι δηλαδή 30 χρονών και έχουν προηγηθεί τα ταξίδια του στη Βόρειο Αφρική και στην Ανατολή, τα οποία τον σημάδεψαν, διευρύνοντας τις εμπειρίες του και το εύρος των παραστάσεών του. Για περίπου 5 χρόνια επιδίδεται στο γράψιμο ενός μυθιστορήματος, για τα ήθη της επαρχίας, όπως είναι ο υπότιτλός του, γράφοντας πολλαπλάσιες σελίδες από αυτές που τελικά αποτέλεσαν το σώμα του μυθιστορήματος. Το αληθινό γεγονός που πυροδότησε πιθανότατα τη συγγραφή είχε συντελεστεί στην ομίχλη της πατρογονικής του Νορμανδίας. Μια μητέρα, σύζυγος γιατρού, η Ντελφίν ντε Λαμάρ, οδηγήθηκε στην αυτοχειρία προδομένη από τους εραστές στους οποίους είχε αναζητήσει μάταια την ευτυχία. Αυτή είναι με δύο λόγια και η ιστορία της Έμα Ρουό, της κόρης ενός ευκατάστατου κτηματία που είχε ανατραφεί σε μοναστήρι, η οποία δίνεται από τον πατέρα της τον επαρχιώτη γιατρό Σαρλ Μποβαρί, με τον οποίο στη συνέχεια θα αποκτήσει ένα κοριτσάκι, την Μπέρτ. Η Έμα όμως δεν αρκείται στην πληκτική επαρχιώτικη ζωή της, δίπλα στον καλοσυνάτο πλην προβλέψιμο και βαρετό σύζυγό της. Φαντασιώνεται παθιασμένους έρωτες, φυγή στο Παρίσι, μια ζωή διαφορετική, γεμάτη περιπέτειες, σαν και αυτές που διάβαζε στα ρομαντικά μυθιστορήματα. Από τις φαντασιώσεις δεν αργεί να έρθει και το πέρασμα στην πράξη. Αρχικά σε συναισθηματικό επίπεδο με τον Λεόν, με τον οποίο συνδέεται και ερωτικά χρόνια αργότερα. Και στη συνέχεια με τον Ροντόλφ, έναν ευκατάστατο εισοδηματία, με τον οποίο συνευρίσκεται και σεξουαλικά, διατηρώντας μαζί του ερωτική σχέση για αρκετό καιρό, ώσπου εκείνος την εγκαταλείπει. Στην αναζήτηση μιας ευτυχίας που την ξεπερνά πολλαπλώς, σπαταλά τα ψυχικά, σωματικά αλλά και υλικά αποθέματά της και βυθίζει την οικογένειά της σε ανυπέρβλητα χρέη. Από ένα σημείο και μετά, παρά τις προσπάθειες του άντρα της, Σαρλ, να τη βοηθήσει, η ζωή της είναι ένα καθοδικό σπιράλ. Οπότε το ερώτημα τίθεται. Γιατί η ζωή αυτής της μεσοαστής από την επαρχία, που κατά τα κοινωνικά πρότυπα δεν της έλειπε τίποτε, πήρε μια τόσο καταστροφική τροπή? Μερικές πληροφορίες από τη ζωή της Έμας, σε συνδυασμό με την κοινωνική και νομική πραγματικότητα της εποχής, ίσως μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα την ηρωίδα και τις πράξεις της. η Έμα είναι μόλις 13 χρόνων όταν ο πατέρας της την πηγαίνει σε μοναστήρι. Μια πρακτική συνηθισμένη εκείνη την εποχή για τα κορίτσια, ναι, αλλά ας το σκεφτούμε, 13 χρονών. Η ζωή στο μοναστήρι δεν της αρέσει και επιστρέφει στην πατρική εστία περίπου στα 17 της. Ο πατέρας της δεν χάνει χρόνο. Ευθύς αμέσως κανονίζει να τη δώσει στον πρώτο άντρα που πλήρει κάποιες προϋποθέσεις. Ο Σαρλ Μποβαρί φαινόταν καλός άνθρωπος και θα γινόταν και γιατρός. Ρωτήθηκε μήπως η Έμα για την επιλογή του συζύγου? Όχι βέβαια. Ας προχωρήσουμε. Η Έμα, γυναίκα του Σαρλ Μποβαρί πια, προσπαθεί να παίξει το ρόλο της καλής συζύγου. Και το κάνει. Ο Σαρλ νιώθει τυχερός που έχει μια τέτοια γυναίκα. Το πρωί μετά από μια νύχτα μαζί της, ευχαριστεί το Θεό που την έφερε κοντά του. Σημαίνει αυτό άραγε ότι και η Έμα έπρεπε να είναι και εκείνη το ίδιο ευχαριστημένη? Ο Φλομπέρ ήταν μεν τολμηρός, αλλά όχι ανόητος. Δεν θα έφτανε ποτέ τόσο μακριά ή βαθιά, ώστε να μας βάλει στα μύχια της σεξουαλικής ζωής της Έμα Μποβαρί. Μήπως λοιπόν πίσω από αυτή τη γυναίκα, που συχνά χαρακτηρίζεται ως ανικανοποίητη, χαρακτηρισμός που υπονοεί κάποια που ενώ ικανοποιείται, αυτή η ικανοποίηση δεν της φτάνει, θέλει περισσότερα. Μήπως όμως κρύβεται κάποια που απλώς δεν ικανοποιείται? Δεν θα ήταν ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία. Κάτι τέτοιο επίσης δεν θα απασχολούσε ιδιαίτερα τον Σαρλ, όπως και τον οποιοδήποτε σύζυγο εκείνα τα χρόνια. Και ναι, λοιπόν, έπειτα από μερικά πήγαινέλα, δισταγμούς, φόβους, αλλά και λαχτάρα, η Έμα κάνει το φοβερό βήμα και συνευρίσκεται σεξουαλικά με έναν άλλον άντρα. Και ευχαριστιέται. Γι' αυτό και τον ερωτεύεται. Και τον θέλει και θέλει να ζήσει μαζί του. Τι πιο φυσιολογικό? Πού είναι εδώ η ανικανοποίητη Μαντάμ Μποβαρί? Πουθενά. Απλώς η Έμα δεν μπορεί να έχει αυτό που θέλει. Ούτε εκείνη μπορεί να το έχει, ούτε εκείνος ο Ροντόλφ θέλει να της το δώσει. Πήρε αυτό που ζητούσε και την αφήνει στα κρύα του λουτρού. Να σημειώσουμε κάτι σε αυτό το σημείο. Η δυνατότητα της γυναίκας για διαζύγιο, που είχε θεσπιστεί με τη Γαλλική Επανάσταση, έχει στο μεταξύ, στα χρόνια της παλινόρθωσης της μοναρχίας, καταργηθεί. Σύμφωνα με τον Ναπολεόντιο κώδικα που είναι ενισχύ τότε, στην περίπτωση μοιχείας από την πλευρά του άντρα, ο μοιχός υποχρεούται να καταβάλει πρόστιμο 100 με 200 φράγκα. Αντίθετα, η Μιχαλίδα πηγαίνει φυλακή, με ποινή κάθριξης από 3 μήνες έως 2 χρόνια. Για παράδειγμα, η Λουίζ Μπραντιέ, μια γυναίκα από την οποία επίσης εμπνεύστηκε ο Φλομπέρ, θα περάσει ένα τρίμηνο στη φυλακή Σεν Λαζάρ, λόγω μοιχείας. Κινδύνεψε άραγε η Έμα να πάει φυλακή? Όχι, εφόσον ο Σαρλ ήταν αρχικά εσκεμμένα αφελής και στην πορεία συγχωρητικός, όταν βέβαια η Έμα είχε βάλει τέλος στη ζωή της. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα έπρατε αν η Έμα τον είχε αφήσει και είχε φύγει με κάποιον σαν τον Ροντόλφ. Τι διεξόδους είχε λοιπόν κάποια σαν την Έμα, η οποία ασφικτιούσε στην επαρχιώτικη ζωή στην οποία ήταν ταγμένη? Καταβήθηση στα χρέη, στην κατάθλιψη, στο ξόδεμα. Και τέλος, στην αυτοκαταστροφή. Η έκδοση της Madame Bovary σε 2 τόμους το 1856 δημιούργησε σάλο. Ήταν μεγάλη εμπορική επιτυχία, αλλά σύντομα οδήγησε τον Φλομπέρ σε περιπέτειες με τη δικαιοσύνη. Οι σκηνές μοιχείας, ειδικά, δοσμένες με τρόπο όχι ηθικά καταδικαστέο, προφανώς ο Φλομπέρ ήταν ρεαλιστής, όχι ηθικολόγος, προκάλεσαν όμως τη μήνη του εισαγγελέα του Παρισιού. Αν και τελικά ο συγγραφέας, όπως και ο εκδότης που ήταν συγκατηγορούμενος, αθωώθηκαν. Η αγόρευση του δημόσιου κατήγορου Ερνέστ Πινάρ κατά του Φλομπέρ και του βιβλίου του είναι μνημειώδης, γιατί αποτελεί ταυτόχρονα, εκτός από νομικό κείμενο, και μια εξαιρετικά διεισδυτική κριτική ανάλυση του λογοτεχνικού έργου. Είναι φανερό ότι ο εισαγγελέας το απείλαυσε. Είναι ένα κείμενο πραγματικά εξαιρετικό, το οποίο μαζί με την αγόρευση του συνηγόρου του Φλομπέρ και την τελική απόφαση του δικαστηρίου περιλαμβάνονται στην έκδοση των εκδόσεων «Ψυχογιός» που προτείνουμε. Στην ίδια έκδοση περιλαμβάνεται το εξαιρετικό επίμετρο του Thierry Lazet, εμβρυθής και οξυδερκής ανάλυση του φλομπερικού έργου πέρα από κλισέ και ευκολίες. Παρά τα όσα προσπάθησα να καταδείξω παραπάνω, ότι δηλαδή η Madame Bovary είναι η ιστορία μιας γυναίκας που τσακίστηκε πάνω στα κοινωνικά και ηθικά όρια που της επέβαλε η εποχή της, τα οποία δεν αποδέχτηκε και έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να τα υπερβεί, ο Γκιστάβ Φλομπέρ είναι πάνω απ' όλα ο σπουδαίος συγγραφέας του ρεαλισμού. Δεν γράφει το μυθιστόρημα για να δικαιώσει ή να καταγγείλει, αλλά για να καταδείξει. Τον ενδιαφέρουν, εκτός από την ψυχολογία της ηρωίδας του, πολλά άλλα πράγματα. Εξού και ο μπαλζακικού στυλ υπότιτλος «Ήθη της επαρχίας». Οι σελίδες μετά την αυτοχειρία της Έμα είναι κυριολεκτικά κεντυμένες και μπορεί κανείς να δει, κάτω από τις λεπτομερείς περιγραφές των συμπεριφορών των ανθρώπων, την περιφρόνηση του Φλομπέρ για τη μικροψυχία όσων περιβάλλουν την Έμα, πλην του συζύγου της που πεθαίνει τελικά από τον καημό του και του νεαρού Ζιστέν, που ήταν κρυφά ερωτευμένος μαζί της. Σημαίνει άραγε αυτό ότι ο Φλομπέρ δεν ήξερε τι έγραφε? Όχι βέβαια. Όταν δήλωνε, όπως φέρεται να δήλωνε το περίφημο «Η Madame Bovary είμαι εγώ», έκανε φανερό το πόσο ο συγγραφέας χρειάστηκε να μπει βαθιά στον ψυχισμό αυτής της γυναίκας για να καταφέρει να περιγράψει σωστά τις πράξεις της, τα αισθήματά της, την πορεία της προς την καταστροφή. Μια φράση του που βρέθηκε στα ημερολόγια του μας λέει ίσως ακόμη περισσότερα για το πώς αντιλαμβανόταν την ηρωίδα του και την εποχή του. «Η καημένη μου η Μποβαρή», λέει, «υποφέρει και θρηνεί σε 20 χωριά της Γαλλίας συγχρόνως, ετούτη την ώρα». Η Madame Bovary, το αριστούργημα του Γκιστάβ Φλομπέρ, κυκλοφόρησε πρόσφατα σε νέα και αξεπέραστη, πιστεύω, μετάφραση της Ρίτας Κολαΐτη από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Η όμορφη έκδοση περιλαμβάνει και μια σειρά από συνοδευτικά κείμενα στα οποία αναφέρθηκα προηγουμένως, μαζί με αναλυτικότατο χρονολόγιο της μεταφράστριας, έτσι που συνιστά μια πληρέστατη αναγνωστική πρόταση. Αυτό ήταν. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Μέχρι το επόμενο podcast, να ένα βιβλίο.
Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης. Παραγωγή Βάσο Μπούρα. Ηχοληψία μοντάζ Νίκος Λουκόπουλος. Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.